Vreau să citim la Efeseni, Faptele Apostolilor, capitolul 4. Fapte 4, de la 23 la 31. După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ei lor și le-au istorisit tot ce le spuseseră preoții cei mai de seamă și bătrânii. Când au auzit ei aceste lucruri, și-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis: Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele, Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul Tău, pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă în roadele lucruri deșarte? Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului Său. În adevăr, împotriva robului Tău, celui Sfânt Iisus, pe care l-ai uns Tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont cu neamurile și cu noroadele lui Israel, ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna Ta și sfatul Tău. Și acum, Doamne, uită-Te la amenințările lor. Dă putere robilor Tăi să vestească cuvântul Tău cu toată îndrăzneala și întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului Tău, celui Sfânt Iisus. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Suntem în Biserica Primară. Capitolul 3 prezintă pe Petru și pe Ioan la templu, doar două, trei vorbe ca să ne amintim. Are loc acea minune lucrată de puterea numelui Domnului nostru Iisus Hristos în viața acelui om paralizat. Apoi au îndrăzneala și harul să vorbească mulțimilor ceva despre numele Domnului Iisus Hristos. Vedem de la versetul 12, suntem deci în capitolul 3 și într-adevăr au har, au îndrăzneală prin Duhul Sfânt și rostesc cuvinte de viață, cuvinte veșnice, cuvinte care au ajuns în inima multora. Pentru unii spre viață, iar pentru alții spre moarte. Sunt prinși, închiși, Petru și Ioan. Li se interzice să mai vorbească ceva norodului, oamenilor, să mai folosească numele Domnului Iisus Hristos. A doua zi, din nou sunt luați deoparte. Aceleași lucruri li se pun înainte. Autoritățile religioase nu pot să intervină într-un mod dramatic sau drastic împotriva lor, pentru că vedeau pe cel vindecat că era acolo și avea mai bine de 40 de ani și mulți au crezut și au văzut minunea și prezența Duhului lui Dumnezeu acolo și au fost puși în mare încurcătură, dar le-au interzis cu toată vehemența să înceteze a mai proclama numele Domnului Iisus Hristos și le-a dat drumul. Vă dați seama că oamenii aceștia trecuse o zi, trecuse o noapte, ca oricare, aveau și nevoile lor. Sunt ferm convins, cel puțin în duhul meu, că erau obosiți, deshidratați, flămânzi, nu mai încape vorbă. Aveau nevoie să meargă acasă, aveau nevoie de îngrijire. Nu s-au gândit la așa ceva. Ceea ce a marcat pe oamenii aceștia, pe Petru și pe Ioan, a fost interdicția de a mai vorbi mulțimilor în numele Domnului Iisus Hristos. Și este această afirmație din versetul 23, după ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ei lor. Știau din experiența lor, din legăturile lor, că frații nu sunt indiferenți. Adunarea, biserica pe care eu o cunoșteam, cel puțin o parte din ea, erau adunați undeva. S-a dus la ei lor. Trecem prin multe situații și noi în lumea aceasta și uneori probabil că avem toți experiența aceasta, să ne vedem cumva cam singuri neînțeleși, neajutorați și apare dezamăgirea, poate chiar mai mult decât atât. Dar ce bine este să știi că prin orice situație prin care treci, indiferent de situație, că ai la cine să te duci. Cu cine să stai de vorbă, care să te înțeleagă, care să simtă cu tine. Și aici există o paletă atât de largă de situații, de orice natură. Asta vorbește ceva de legătura frățească. Noi o știm din 2 cu 42. Teoretic o știm bine. Li s-a dat drumul, s-a dus la ei lor și le-a istorisit experiența prin care au trecut. Spune că le-a spus tot. Ce le spusese preoții cei mai de seamă și bătrânii, interdicția care era. Și se pare că darea aceasta de seamă sau informarea care a avut loc a fost destul de scurtă. Nu sunt lamentări, nu sunt lucruri puse la cale, dezbateri, să întindă pe un timp mai mare, să își spună fiecare cu părerea. Se pare că destul de scurt au luat această hotărâre. Când au auzit ei aceste lucruri și au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu. Și ăsta este harul pe care trebuie să-l prindem și noi ca prin orice situație pe unde trecem, să nu găsim nici țapii spășitori, nici să ne lamentăm, să ne plângem unul pe umărul celuilalt și din acestea slăbiciuni umane. Trebuie să trecem mai repede peste aceste lucruri, să ne îndreptăm spre acela care ne înțelege cu adevărat și poate să și intervină într-un mod, iată, miraculos. Și nu au cerut, cum observăm, urmează rugăciunea de aici, din versetul 24, rugăciunea lor, a lui Petru, Ioan și ceilalți credincioși, n-au cerut ceva cu privire la persoana lor. Nu se prezintă ca niște oameni fricoși. Destul de mult har aveau și maturitate. Și nu erau niște oameni care au mers ca noi, unii dintre noi, zeci de ani la adunare. Și de zeci de ani citim și Scriptura. Probabil că trebuie să ne facem mici înaintea acestor oameni. Biserica primară, de curând născută, formată și o atâta înțelegere, înțelepciune și maturitate prin Duhul Sfânt, cu îndrăzneală se îndreaptă spre Dumnezeu, proclamă numele Lui, îl recunosc de stăpân. Stăpâne, Dumnezeule, stăpâne Doamne, un pleonasm, nu are importanța asta. Stăpâne, Tu, care ai făcut cerul, pământul, mare și tot ce este în ele. Ce frumos! Cât mai des să ne aducem aminte de Cel cu care avem a face, cine este El? De supremația Lui, unicitatea Lui. Și așa mai departe. Avem atâtea în Scriptură, câte ceva din persoana Lui, din persoana Lui, din cine este El, din atributele Lui. Este infailibil, este infinit, este măreț, este minunat, este glorios. Spre El. Și-au ridicat glasul înaintea Lui Dumnezeu. N-au ridicat glasul între ei și să ia poate niște măsuri. Păi erau și oameni, poate aveau și relații pe acolo și să vadă cumva, să ia o atitudine cineva mai mare de pe acolo, din către autorități, să pună o vorbă bună sau să încerce ceva, să rezolve situația aceea nedreaptă în care erau prinși. Nu pe orizontală, cel mai la îndemână, asta ne este nouă. Au ridicat glasul în sus, prin Duhul lui Dumnezeu, cu înțelepciune. Strigă la Dumnezeu, proclamă numele Lui, îl glorifică pe Dumnezeu. Și erau niște oameni, dacă pot să folosesc expresia aceasta, este improprie, dar totuși, Niște oameni ai Scripturii cunoșteau Psalmul 2, niște oameni credincioși. Tu ai zis prin Duhul Sfânt. Doamne, ajută-ne ca tot ce zicem să zicem și noi prin Duhul Sfânt. Că de multe ori dovedim că nu tot ce zicem, zicem prin Duhul Sfânt. Asta e o realitate. Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura Părintelui nostru David, robul tău, pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă în roadele lucruri de șarte. Și așa mai departe. Versetul următor, 26 și în continuare. O întrebare. A fost altfel vreodată în istoria bisericii pe pământ până în ziua aceasta? Nici de cum. Cu cine ai stat de vorbă pe pământul acesta? Cei mai mulți se declară religioși sub un nume sau altul și aduc înaintea ta numele potrivit culturii, limbii, înțelegerii și așa mai departe, unui Dumnezeu. Dar tot așa, oriunde ai fi în lumea aceasta, când îl aduci în discuție pe Domnul Iisus Hristos, se agită spiritele, e tulburare, ba repede se ajunge chiar și la violență. Numele Lui a stârnit și stârnește împotrivire, pentru că doar în numele Lui este rânduit ca orice om păcătos, orice muritor, să capete iertarea, mântuirea. Nu este sub cer alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți, decât numele Lui. Dumnezeu nu mântuiește pe nimeni decât prin Domnul Iisus Hristos. Și cel rău știe aceasta. Și de aceea atacă într-un mod furibund, brutal și violent împotriva numelui Domnului Iisus Hristos. Capitolul 3, de aici ne stă mărturie și nu numai, că orice vindecare ca și a orogului și orice lucrare pe care o face Dumnezeu, o face prin Domnul Iisus Hristos. Să ne legăm de numele Domnului Iisus Hristos cu încredere, să glorificăm numele Lui și să știm că în numele Lui este putere, este viață, este har în privința aceasta. Trebuie să înțelegem și să uzăm de numele Domnului Iisus Hristos prin Duhul Sfânt, cu înțelepciune, cu reverență, cu respect, dar cu încredere deplină. Pentru că mai avem noi tot în cartea aceasta un alt exemplu unde o altă biserică se ruga, i-a prins miezul nopții și se ruga la nivelul minții, intelectului. Inima nu prea era pe acolo. Poate ne vom aduce aminte. Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului său. În adevăr, împotriva robului tău, celui Sfânt Iisus, pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont, cu neamurile și cu noroadele lui Israel. Iată cu ce vin ei în situația aceasta de criză care a apărut, de interdicție de a proclama numele Domnului Iisus Hristos. Vine înaintea lui Dumnezeu, în numele Domnului Iisus Hristos și cu numele Domnului Iisus Hristos, cu persoana Domnului Iisus Hristos. Și ăsta este harul care ne este dat și nouă și în zilele acestea, pentru orice situație, să îndrăznim înaintea lui Dumnezeu Tatăl, folosindu-ne de numele preiubitului nostru, Domn și Mântuitor, Iisus Hristos, Domnul. Dar versetul 28, ce maturitate și înțelegere a adevărului lui Dumnezeu scot în evidență credincioșii aceștia și cum consemnează atât de clar și de limpede Luca în versetul 28. Da, acesta este adevărul. Vrea să spună, parcă vor să spună credincioșii aceștia. Dar, Tată Ceresc, noi știm că asta s-a întâmplat ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. Avem noi cântarea aceea, nu? Nu suntem un vis, nu suntem o întâmplare. Nu-i întâmplare. Foarte săraci suntem în limbaj și în a prinde mai multe din tainele lui Dumnezeu. Dar totuși și limba aceasta a noastră românească ne ajută să înțelegem câte ceva și mă gândesc că, cum avem uneori și În mod de mai multe ori și în Evanghelie, când este prezentată câte o minune, câte o lucrare a Domnului Iisus Hristos, începe paragraful, s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat. În viața Domnului Iisus Hristos nu s-a întâmplat nimic. A fost rânduit de mâna lui Dumnezeu. Și sunt atât de multe lucruri pe care le întâmpinăm și noi și ne sunt mai dinainte. Probabil că aveți experiența aceasta. Eu personal afirm cu toată tăria. De multe ori mi se arată dinainte ce se întâmplă în ziua următoare. Am foarte multă experiență în privința aceasta și pe timp de noapte. Și a doua zi aștept să văd ce este. Și ceva exact sau similar, foarte aproape. Și unele lucruri sunt, poate că sunt de banalitate, unele sunt mai mari și mai izbitoare, dar unele sunt detalii. Și pe urmă văd, Doamne, păi asta am văzut azi noapte. Și acum exact așa, exact așa. Sunt lucruri rânduite dinainte de Dumnezeu. Și foarte multe. Și continuă rugăciunea. Și acum, Doamne, uită-te la durerea noastră, la slăbiciunea noastră, la frica noastră, la neputința noastră. Nimic de genul acesta. Uită-te la amenințările lor și dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala. Și ce a urmat? Versetele le-am citit, vreau ca să le recitim, sunt extraordinare. Este o rugăciune a unei biserici, în mijlocul cărora se află Petru și Ioan, o rugăciune scurtă, o rugăciune inspirată prin Duhul Sfânt, o rugăciune care vizează slava lui Dumnezeu, proclamarea numelui Domnului Iisus Hristos în lumea aceasta pentru mântuirea multora. Ăsta era planul lui Dumnezeu, pentru care l-a trimis pe preaiubitul său fiu în lumea aceasta și prin care și noi suntem mântuiți și suntem împrăștiați în lumea aceasta și în țara aceasta. Este același har de la Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos și pentru noi. Și întindeți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău, celui Sfânt Iisus. Să îndrăznim și noi tot așa, dar cu credință, ca Tatăl Ceresc să-și întindă mâna și să facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău, celui Sfânt Iisus. Mâna Domnului nu s-a scurtat, este aceeași. El este același, ieri, azi și în veci. Și mulți dintre frații noștri evangheliști, credincioși buni, serioși, spun că aceste lucruri au fost pentru vremea aceea și pentru astăzi nu mai este. Trist pentru toți cei care vorbesc așa ceva. Să deschidem ochii și să vedem în jurul nostru și pe fața pământului întreg lucrările dreptul miraculoase, exact cum este scris aici. Dar acestea se întâmplă acolo unde este rugăciune cu credință, cu repădare de sine. Crezând cuvântul lui Dumnezeu, onorându-L prin încredere că ceea ce este scris este da și amin, este adevărat. După ce s-au rugat ei, Dumnezeu a confirmat foarte repede. Îmi place rugăciunea voastră! Vă rugați pentru ca Evanghelia și numele preiubitului meu fiu să ajungă la cât mai multe suflete. Nu pentru voi cereți. Sunteți altruiști, sunteți în gândul meu, sunteți în voia mea. Nu pot să nu răspund imediat. Ați ridicat glasul care a ajuns până la mine și îmi pasă de ceea ce strigați și cereți. Și voi răspunde imediat. Și a răspuns printr-un cutremur local. Nu pe suprafață mare, așa este scris aici și o luăm ca atare. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Nu degeaba vorbește Scriptura, un semn doar pentru ei cei de acolo. Și o altă confirmare, și toți s-au umplut de Duhul Sfânt. E dorința aceasta în viața multor credincioși? Este o dorință sinceră, pertinentă, prin care mulți sfinți, frați și probabil toți de aici, și frații și surorile, doresc umplerea cu Duhul Sfânt. Dar nu găsim în Scriptură nicăieri unde să fim învățați că trebuie să avem o rugăciune specială și să strigăm și să strigăm să fim umpluți cu Duhul Sfânt. Nu găsesc așa ceva. Dar găsesc aici și nu numai, că acolo unde este o rugăciune după voia lui Dumnezeu, pot să fiu umplut cu Duhul Sfânt. Iar umplerea cu Duhul Sfânt nu este o dată pentru totdeauna. Pecetluirea cu Duhul Sfânt este o dată pentru totdeauna. Dar plinătatea, ai trebuință de ea permanent. Dar ca să fii umplut de Duhul Sfânt, apoi trebuie să faci ce a făcut oamenii aceștia, credincioșii aceștia, că nu degeaba ne este spus în Scriptură. Trebuie să ne golim de noi înșine. Trebuie să ne eliberăm de ce este firesc. Trebuie să ne cercetăm, să ne smerim, să ne pocăim. Și când vom învăța adevărul acesta și ne vom debarăsa de ceea ce este firesc, lumesc, trecător, vom crea condiția potrivită ca să-L slujim pe Domnul Iisus Hristos ca El, în smerenie, în umilință, și Duhul Sfânt poate să ne umple. Rugăciunile noastre pot să fie ascultate. Și relația aceasta trebuie să o avem zilnic cu Domnul nostru Iisus Hristos. Și umplerea aceasta este permanentă în măsura predării noastre în mâna Domnului Iisus Hristos, căutând să facem nu voia noastră, nu nevoile noastre, ci voia Lui. Și după aceea, da, și problemele noastre, și durerile noastre, și nevoile noastre. Este o ordine sfântă așezată în Scriptură pe care trebuie să o respectăm și noi. Domnul să ne dea har să ne dezgolim, să dă îmbrăcămintea, să ne dezbrăcăm de ceea ce este firesc, lumesc, trecător și să ne îmbrăcăm cu ceea ce ne dă El. Și să căpătăm plinătatea Duhului Sfânt și această lucrare, repet, se face totdeauna potrivit a ceea ce știe Duhul Sfânt, după cum este necesar în viața noastră. Și ultima afirmație este aceasta: după ce au fost umpluți cu Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Și cine observă și înțelege că este necesar ca și în adunarea noastră, frații care se ridică aici au nevoie de plinătatea Duhului Sfânt, să ne rugăm pentru frați, să ne rugăm pentru noi înșine, să ne rugăm pentru toate problemele care sunt. Și fugitiv, în doar câteva clipe, afirmase mai devreme, aducându-ne aminte despre Fapte 12, unde Irod a început să chinuiască pe sfinți. A pus mâna și pe Iacov, fratele lui Ioan, l-a ucis, l-a decapitat. L-a prins repede și pe Petru și l-a băgat în temniță cu gând ca apoi să îl judece și să-l execute. Însă biserica, spune 12:5, nu înceta să înalțe rugăciuni la Dumnezeu, la tronul de har pentru Petru. Și a intervenit miraculos, vine îngerul, îl eliberează și în miez de noapte, când și-a dat seama ce se întâmplă, se duce către casa Mariei, mama lui Ioan, zis și Marcu, unde erau mulți credincioși adunați la oaltă și se rugau, și se rugau. Vine Petru, bate la poartă, iese slujnica Roda, îi cunoaște glasul. A fost șocată. și plină de bucurie în intimidarea ei și în surpriza ei, în loc să-i deschidă, fuge înăuntru și dă de veste. Este Petru la poartă, fraților! Ești nebună! Ea cunoscuse glasul lui. Unde era nebunia? Nebunia era acolo la cei care au admonestat-o în felul acesta. Era nebunia necredinței. Te rogi, te rogi, dar nu aștepți un răspuns favorabil de la Domnul. Este trist așa ceva. Asta e nebunia necredinței. Domnul să ne dea har ca să ne rugăm, să-L glorificăm, să înălțăm numele Domnului Iisus Hristos, să venim și cu cereri și rugăciuni de tot felul, dar să și credem că El răspunde. Totul pentru El, pentru slava Lui și pentru noi, pentru nevoile noastre. Amin.